Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Suun 2020 yılın 18 fevrali hepdenin tiyşenbe günü. Suun programımızda Aşgabatın aeroportunda barha kup adım uçurdan düşürülyer. Levapta gaz tölöwleri mecbur alınyar. Öbeylik maglumatlarımızı dinläpilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariyev günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Xitoy koronavirus krizisining fonunda Türkmenistandan umumy bahasy 200 000 dollarlyk 1 million gorag maskasyny satyn aldy. Bu arada Türkmenistan Ru internet nesiri Türkmenistan'ın harit ve çiğmal birzasına salgılanıp haber veriyer. Maglumatora 3 kattan ibaret bir gezek üçün ulanmağa niyetlenen maskalar yurdun sağlığı Goroş ve Derban Senatı ministerlerine degişli idarlarda öndürülüptür. Sol bir vaqtda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda medisina maskalarynyň we viruslara garşy dermanlaryň tez gutaryandygyny, dermanhanalarda däri dermanlaryň gyçylygynyň döreýändigini aýdarlar. Mundan başga da soňky günlerde Türkmenistanda gorag maskalarynyň bahasy 2 hesse 5-den 10 manada çylny ýokurlandy. Bu aralykda Pekin soňky bir günüň dowamında virusy täze 1886 adamyň ýoluk dogyny we ondan 98 adamyň ölendigini habar berdi. Xitoyda koronavirustan ölenleriň umumy sany 1900-de, oňa ýolugandaryň sany hem 72500-de golaýlady. Birleşen Arap Emirlikleri Täjikistanda adam öldürmekde, ogurlukda, adam açırmakda we beýleki jinayetlerde aýyplanýan ozolky täjik meýdan komandirini izine ekstraditsiýa etdi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň 17 fevralda beren maglumatyna görä, Hoja Karimow duşenbä ekstraditsiýa edilipdir. Karimow Täjikistandaky 5 ýyllyk grazdançylyk kursunyň dowamında hökümet güýçleriniň komandiri bolupdy. Ol Birleşen Arap Emirliklerinde Täjikistanyň haýsy boýunça tutuk edilipdi. Täjikistandaky 1992-97 ýyllar aralygyndaky grazdançylyk kursunda liberal demokratik reformaçylardan düzülen jeňsi toporlary we islamçylar Russiýa tarapyndan goldanylan täjik hökümetiniň güýçlerine garşy töwüşüpdiler. Konfliktde 20 mingden 100 000 aralygynda adamyň ölendigi saklanylýar. Urus bäzis taraplaryň Moskwada paraçylyk gylalasygyny baglasanyndan soň tamamlandy. Hoja komandir lakmy bilen hem bilinýän Karimow konflikt urunda özünün rehimsizligi bilen tanalypdy. Urustan soň ol gorunyk ministrliginiň düzümindäki ýürütü bölümün komandirinin orunbasary we Täjikistanyň futbol federasiýasynyň başlygy bolupdy. 2005 ýylyň sentýabrynda oňa garşy jinayet işi gozgulandy. Ol ýurdy terk edip Malaýziýa aşdy. Kyrgyzstanyň merkezi Narin regionynyň Atbasy oblasynyň goloýunda ýüzlerçe adam sebitdäki Hitai proýektine garşy protest geçirdiler. 17 fevraldaky demonstrasiýalar bu merkezi Aziýa ýurdunda Pekiniň artýan täsirine garşy geçirilen jeňgeçilik ýürüýişleriniň iň soňkusudyr. Protestçiler Kyrgyz hökümetinden sebitde gurulmagy gözüňde tutulýan 275 million dollarlyk logistika merkezi bardaky planlaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Bu proýekt barada 2019-njy ýylda Hitai prezidenti Xi Jinpingiň Kyrgyzstana eden saparynyň dowamında ýalaşylypdy. Protestiň gurnoýjylary ýürüýişe 2000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdylar. Emma yerli resmiler demonstrantların 700-800 ağırlığında bolondoğunu, seyle de protestçilerin talabı bilen bağlılıkta akı, Kırız hükümetinin talabının mealim edilecektiğine aittiler. Derňepçi jurnalizm Belinkat topary özünün geçiren derňewiniň netijesinde 2019-njy ýylda ozolky separatist Çeçen komandirinin Berlinde öldürilmeginiň arkasynda Russiýanyň federal hukuksyzlyk gullugynyň durandygynyň äsgär bolandygyny aýtdy. Zelimhan Hangoşvili 23 avgustda gündiziň dowamında Berlinin teýilgähleriniň birinde atylyp öldürilipdi. Germaniýa delilleriň muny Rus hökümetiniň ýa-da Çeçenistanyň resmiýetleriniň görkezmesi esasynda amala aşyrylandygyny, uly ähtimallyk bilen görkezýändigini aýdýar. Moskwa bu aýplamalary inkär edýär. Hangoşvilinin öldürilmeginiň ýa-ni Berlin'e Vadim Sokolov ady bilen siýahat eden şahsy taklandy. Ol Germaniýada adam öldürmek we bi-kanun ýarag daşamak aýplamalary esasynda sud edilýär. Dekabrda Belinkat Süpürin'in asyl adynyň Vadim Krasikovdygyny Elde onun 2013-nji ýylda Moskwada Rus telekçisini öldürmekde hem ayıplanýandygyny aýtdy.